A bɛ dɔgɔkun fila bɔ ni Al-Qaida jɛɲɔgɔn Etat Islamique Sahel la, Mali famaw ani maramafɛntigi karilen bɛ ɲɔgɔn na mara kɔnɔ n'o ye zone des trois frontières Mali, Burkina ani Niger dancɛw la. A maa jugu n'o ye djihadistu ye jalakilen bɛ bingani ye sigida mɔgɔw kama u ka siga ko o maa kofɔlenw bɛ jɛ la ni kunnafoni di u ka sina kɛlɛkɛɲɔgɔnw ma. Duniɲa kɛlɛya tɔn ka finitigi bɛnsigi jɛkulu Mali la n'o ye MINUSMA cisamala ye a ka jɔrɔnanko latɛrɛmɛ ko lakana lahalaya Mali, Niger ani Burkina danfaraw cɛla n'o ye zone des trois frontières kɛrɛnkɛrɛnna Tesit, Talatay, Ansongo ani Menaka maraw la ni lakana yirintira dɔgɔkun tɛmɛnenw na. An naba n'o ye Etat Islamique jɛkulu ka kunnafonidi gafe sɛbɛn min semantiyara Amérique bɔlɔlɔ gafe Sites bi a jira k'a fɔ ko Saheli mara jihadistuw ye dankari boloda maramafɛntigi jɛkulu MSA n'o ye Mouvement pour le salut de l'Azawad kama jɛkulu min sigira ni banbagaci jɛkulu kɔrɔ maaw ye. A dankariw la MSA maa 200,250 fagara Menaka mara laminiw la marisi kalo tile 9 ani a 11 na. A jihadistuw k'a fɔ la ko u ye a jɛkulu dagayɔrɔ saba nɔ minɛ n'o ye Tamalat, Inchinan ani Andarambukan. Gao mara la ko u ye finitigiw ka dagayɔrɔ dankari ani ka sɔrasi 12 ni kɔ ɲɔgɔnna faga ani k'u jogi. Mali famaw ye o lasirikanw lakaran ni u ye a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bena boloda a ko la.